Vai, vai, Maks un Morits, beigt drīz būs nedara.
Katrs no mums zina stāstu par diviem blēņdariem, Maksi un Moricu. Vācu rakstnieka un karikatūrista Vilhelma Buša pasaka bildēs beidzas ar abu blēņdaru didaktisku pārmācību, pie tam dramatisku. Iestudējumi parasti beidzas laimīgi, abi nedarbi nožēlo savu rīcību. Bet kāpēc viņi ir tik nerātni? Aiz garlaicības var būt. Mūsu iestudējums iespējams neatbildēs uz šiem jautājumiem, bet ļaus palūkoties uz sevi mazliet spilgtākā gaismā. Tā par izrādi stāsta tās režisors Jūris Ločmelis. Kaut arī pats režisors īpaši nejūsmo par abu negantnieku nedarbiem, šis daļdarbs labi adaptējams mūsdienām.
Patiesībā no autora Vilhelma Buša ir teksts, nekas tur nav zaudāts, bet puse ir mūsdienu teksts absolūti cits.
Pielikts tā, ka pašu sataisīts.
Pielikts klāt attiecīgi situācijai un mūsdienu vidē, jo arī noslēgums nav asiņains ar samalšanu. Noslēgums, nu tā kā Liepājnieks šo izrādu laikam vairs neredzējis Liepājā, tad noslēgums ir tāds pavisam mūsdienīgs ar mobilo telefonu.
Es gribēju samalt mazos gabalos tā, ka pilī man nekā pāri nepaliek. Tā, ka vienkārši vispār...
Brauc mums pakaļ.
Kurš gan izglābs pēc sastrādātajiem nedarbiem, ja ne mamma, spriež jaunie aktieri. Interpretējot Maksa un Morica nedarbus, izrāde viņiem ļauj pašiem pasmieties par sevi, stāsta Raimonds un Anna.
Es jau zināju gan to stāstu, jo bērnībā jau tikai mamma saka, ka Maksa un Morica uzvedās pa visiem nedarbiem un visu. Bet es biju tā diezgan pārsteigta, ka mēs kaut ko tādu iestudēsim, jo man tā likās tas ir tāds bērnu pasaciņas. Beigās tās bērnu pasaciņas mums pašiem liekas ļoti smieklīgas.
Nu, kuras tad tās pasaciņas liekas vissmieklīgākās? Kurš no nedarbiem ir vistrakākais vai vissmieklīgākais?
Nu, laikam man tas būtu tad, kad onklim Fricim noliek vabolas zem viņa apakšā. Un tas arī viss smagākais nedarbs ir, kad jāceļas pats onkls Fricis ir. Viņš nav no vieglajiem.
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauniešu teātra studija darbojas jau no 1999. Gada. Pašlaik tajā aktieru meistarību attīsta 14 jaunieši. Režisors pašreizējo komandu salīdzina ar ziedu laikiem, jo vienkopus sapulcējušās radošas personības.
Nu, kādi plāni šim vakaram?
Nu, gribētu aiziet uz kino, bet vēl vienam negribas iet.
Tad gaidziņa eklasē.
Latvijas amatieru teātra iestudējumu gada izrāde 2013 fināls notiks divas dienas. Liepājnieki Dailes teātra kamerzālē izrāde jauniešiem ar klaunādas elementiem prezentēs svētdien. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.